Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan na početku našeg subotnjeg izdanja, poštovani slušaoci, koji otvaramo vijestima. Većina opština u Crnoj Gori nije završila projekte koje je finansirala Evropska unija. Vlada od Evropske unije očekuje objašnjenje o njihovim grantovima za MANS. Porošenko produžio jednostrano primirje na istoku Ukrajine do ponedjeljka. Potpredsjednik Argentine optužen za korupciju. A iz današnje emisije najavljujemo brojnim manifestacijama. Sarajevo danas obilježava 100-godišnjicu od početka Prvog svjetskog rata. Centralni događaj bit će koncert Bečke filharmonije u Vijećnici, njen predsjednik Clemens Helberg.
Nadam se da ćemo konačno u Europi naći način da zajedno živimo. Europa nije upotpunjena bez Bosne i Hercegovine, odnosno bez zemalja Zapadnog Balkana.
Na 100-godišnjicu sarajevskog atentata čućemo i zašto je velji rat bio veliki i za male ljude.
Ne imaš pojma kako mi je pridušio ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle to sam Bog zna.
Prelistat ćemo i dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je ispisala direktorica Centra za kulturu Tivat Milena Radojević.
Ova predstava je ispunila svoju misiju. Mislim da nema gledaoca koji se nije zamislio, preispitao sebe i svoje postupke. Zato teatar i traje više od 2000 godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija upozorila je crnogorske opštine koje nisu realizovale projekte, a koje je finansirao Brisel, da će tražiti vraćanje svog novca. Prema pisanju Weekend novina, riječ je oko 10 miliona eura. Grantove je dobilo 17 opština, od kojih su samo 7 posao završile na vrijeme. Vlada očekuje objašnjenje kako je NVO MANS dobila grantove Evropske komisije za praćenje lokalnih izbora, izjavio je ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, prenosi Antena M. Ranije je MANS saopštio da su otkrili brojne izborne nepravilnosti, a komesar za proširenje Štefan File kazao da bi te sumnje trebalo istražiti. Lukšić je rekao i da je Crna Gora od Brisela tražila objašnjenje kako se izrazio za trapave izjave šefa delegacije Evropske unije Mitje Drobnića da Crna Gora nije morala da se pridruži sankcijama Evropske unije usmjerene ka Rusiji. Queer Montenegro i Montenegro Pride saopštili su na Međunarodni dan ponosa LGBT osoba da će se kao marginalizowana društvena grupa i građani drugog reda i dalje boriti protiv homofobije i transfobije. Oni podsjećaju da današnji dan LGBT zajednica u svijetu obilježava kao sjećanje na događaj iz 1969. u Njujorku, poznat kao Stonewallska revolucija, kada su se LGBT osobe suprotstavile policijskoj torturi u trodnevnim nemirima, čime je počela borba za njihova prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije region. Danas se navršava 100 godina od kada je Gavrilo Princip u Sarajevu ubio austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu, što je bio povod za Prvi svjetski rat. Austro-ugarske vlasti optuživale su Kraljevinu Srbiju da stoji iza tog atentata, te da je mladu Bosnu, čiji je princip bio član, kontrolisala tajna srpska organizacija Crna ruka. Povodom obilježavanja ovog jubileja u Sarajevu se danas održavaju brojne manifestacije kojima će prisustvovati i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Istovremeno sa manifestacijama u Sarajevu, u Andrićgradu se godišnjica početka Prvog svjetskog rata obilježava uz Vidovdan. Na crkvenom skupu su se okupili srpski patrijarh Irinej, srpski princ Aleksandar Karađorđević, akademik Matija Bečković i režiser Emir Kusturica. Andrićgrad, čiji je idejni tvorac Kusturica, zvanično će biti otvoren danas u prisustvu najviših zvaničnika Srbije i Republike Srpske. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko produžio je primirje sa proruskim separatistima za još 72 sata, odnosno do ponedjeljka. Snage samoproklamovanih Republika Donjecka i Luganska obećali su ranije da će prekinuti vatru do 30. juna, kao i da će narednih dana biti oslobođena preostala 4 posmatrača OEPS-a. Sjedinjene Američke Države su oružjem opremile bespilotne letjelice koje nadlijeću Bagdad kako bi zaštitile američke vojnike, saopštio je Pentagon. Odluka da opremi oružjem neke od letjelica donijeta je nakon što su u Bagdadu raspoređeni američki vojnici kao pomoć iračkim snagama za borbu protiv terorizma. U dosadašnjim sukobima samo tokom juna u Iraku je poginulo oko 1100 ljudi, saopštile su Ujedinjene nacije. Argentinski potpredsjednik Amado Budu optužen je za korupciju, ali će ostati na slobodi dok čeka suđenje zajedno sa još petoro osumnjičenih. Budu je optužen i da je zloupotrijebio službeni položaj kako bi kupio kompaniju koja je potom dobila ugovor za štampanje novca. Potpredsjednik Amado Budu odbacuje krivicu po svim tačkama optužnice. I jedna zanimljivost, NASA će danas pokušati da lansira leteći tanjir u zemljinu atmosferu kako bi isprobala tehnologiju koja bi mogla da se koristi za slijetanje na Mars. Tehnologija će biti testirana u višim slojevima zemljine atmosfere gdje su uslovi slični onima Marsovog omotača, a letjelica će biti lansirana sa Havaja ukoliko potraju dobri vremenski uslovi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odložena NATO pozivnica i afere Informer bile su medijski najzastupljenije teme u sedmici na izmaku, pa su u drugi plan potisnule pregovore o novim sazivima lokalnih vlasti, upise na fakultete, sindikalne pregovore o povećanju zarada. Evo medijske prizme proteklih događaja u pregledu sedmice. Iako je u Crnoj Gori stvorena atmosfera gotovo izvjesnog septembarskog poziva za učlanjenje zemlje u NATO, ove sedmice je sa vrha alijanse poručeno da na eventualan poziv treba čekati još godinu i po. Anders Fogh Rasmussen je poruku sročio tako da vrata za Crnu Goru ostaju odškrinuta, ali i bez potpune sigurnosti da će se i otvoriti do kraja 2015.
On Montenegro...
Kada je riječ o Crnoj Gori, ostajemo otvoreni za intenzivnije i fokusiranije pregovore i mi ćemo procijeniti najkasnije do kraja 2015. da li da pozovemo Crnu Goru da se priključi alijansi. Vrata NATO ostaju otvorena i nijedna treća strana ne može uložiti veto na proširenje NATO-a. Svaka država će nastaviti da se procjenjuje ponaosob. Svaka od njih mora da radi na napretku u različitim oblastima i mi ćemo svim aspirantima dati podršku koja im je neophodna da prođu kroz ova vrata.
Uslijedila je lavina političkih reakcija i to najzanimljivije od onih koji se protive ulasku Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu, predsjednik Nove Srpske Demokratije Andrija Mandić.
NATO savez kao ozbiljna vojna organizacija koja želi da u svom članstvu ima pouzdane partnere, prosto ne želi da rizikuje i da u svom sastavu ima ljude kao što je premijer Milo Đukanović. Prosto je čovjek koji je na čelu vlade Crne Gore prepoznat kao ličnost koja je sklona izdajama, izdao je više država u čijem je rukovodstvu bio i kao član Vrhovnog savjeta odbrane, član Vrhovne komande Savezne Republike Jugoslavije, tada je snažno poslužio NATO u vrijeme agresije na Jugoslaviju kao izdajnik u redovima tadašnje Jugoslavije. I zemlje koje čine NATO savez svakako se koriste i izdajnike u tuđim redovima, ali vjerujem da ih u svom društvu baš i ne žele. Po mojoj procjeni to je glavni razlog.
Za premijera Mila Đukanovića obećanje o mogućoj NATO pozivnici naredne godine nije neuspjeh njegove vlade.
Bio bih jako srećan kada bi to značilo da je opozicija stvarno u žalosti zbog čega Crna Gora nije dobila poziv za NATO ove godine. Podsjetit ću vas da je opozicija ne samo parlamentarna, nego sva ona opozicija vlasti u Crnoj Gori, a po mom dubokom uvjerenju opozicija Crnoj Gori. Dakle, da je ta opozicija učinila sve da Crna Gora ne ostvari ni jedan od svojih ciljeva, da ne bude nezavisna, da ne dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, da se ne otvore pregovori, da ne dobije status članice NATO-a. Crna Gora je dakle danas bliže članstvu u NATO-u nego što je bila juče ili što je bila prije nekoliko mjeseci i zbog toga zaista kritiku opozicije na ovu temu smatram i licemjernom i neodrživom.
Među sagovornicima sa kojima smo analizirali najnoviji razvoj događaja u Crnoj Gori izdvajamo mišljenje profesora za jugoistočne evropske studije u Gracu, Florijana Bibera. On potez NATO-a tumači kao rezultat trenutnih okolnosti na međunarodnoj sceni.
A ja mislim, sigurno sam da NATO sad analizira sve te pitanje oko proširenja NATO iz nekog drugog ugla nego pre par mjeseci. Znači, stav prema Rusiji sigurno će uticati na to. Mislim, signali Crne Gore su bili jako jasne da je želi da se nastavi sa zapadnom orijentacijom i sa članstvom NATO-a i Evropske unije. Zbog toga ja mislim da nema taj veliki pritisak da sad hitno Crna Gora mora da bude član NATO-a i zbog toga je možda jedan od razmišljenja da se to sad ne dalje provocirate odnose sa Rusijom. To je bar zvuči moguće.
Uporedo sa za vlast lošom viješću iz NATO-a, dobra vijest je stigla iz Brisela. Na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji otvorena su tri nova pregovaračka poglavlja o slobodi kretanja kapitala, vanjskoj, bezbjednosnoj i odbrambenoj politici, te poglavlje o financijskom nadzoru. Time Crna Gora sada pregovara o ukupno 12 poglavlja sa Evropskom unijom. U prvom oglašavanju od izbijanja afere Informer, direktorica Mansa Vanja Čalović optužila je Vladimira Popovića za sporni video snimak kojima je danima kompromitovao taj tabloid.
Dokazi koje posjedujemo pokazuju da je ove gadosti na internet postavio Vladimir Beba Popović i da je upravo on postavio pitanje da li sam na tom ogavnom snimku baš ja od svih žena na ovoj planeti. Naime, prva montaža koja je postavljena na internet pokazuje da je osoba koja je to uradila u tom trenutku na računaru sa koga je to postavljeno imala otvoren email vbpopovic@yahoo.com. Ta fotografija je zatim izbrisana. Prema zvaničnim podacima, ta adresa je korištena za registraciju sajta Instituta za javne politike, nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, čiji osnivač je upravo Vladimir Beba Popović.
Direktor Instituta za javnu politiku Vladimir Beba Popović demantovao je optužbe Čalović da stoji iza kontroverznog snimka koji je objavio Informer. Tvrdeći da je nastao mnogo prije nego je on došao u Podgoricu, Popović je najavio i da će podići tužbu protiv Čalović. U međuvremenu, tužilaštvo je zatražilo od suda da se donese rješenje o zabrani i distribuciji Informera. Nordijski model najbolje je rješenje za buduću saradnju država regiona koje su u prošlosti ratovale, a koje se danas suočavaju sa ozbiljnim društvenim problemima, poručili su predstavnici Igmanske inicijative koji su se ovih dana okupili u Podgorici. O realnosti koju živi naš region, Vehit Šehić navodi tragikomičan primjer političara koji su i zaprašivanje oko poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini iskoristili za nacionalna sporenja. Ovog puta o tome koje su nacionalnosti komarci.
Jer sam znao da postoje u Bosni i Hercegovini srpske, hrvatske i bošnjačke šume, znao sam da postoje i rijeke i vode srpske i bošnjačke, ali kad sam čuo da postoji bošnjački komarac, srpski komarac i hrvatski komarac, onda sam se zapitao šta je to u ljudskim glavama. Jer hemikalije koje mogu ubiti srpskog komarca ne mogu ubiti bošnjačkog i hrvatskog i obrnuto. Da bi bili različiti od drugih, oni će komarce podijeliti po etničkoj osnovi.
Iako posljednjih godina podaci pokazuju sve veću neusklađenost između obrazovnog sistema i potreba tržišta rada, nastavlja se rast broja nezaposlenih sa fakultetskom diplomom. Pitali smo buduće brucoše koji ovih dana podnose prijave za upis na fakultete, da li to utiče na odabir njihovog budućeg zanimanja.
Želim da upišem učiteljski fakultet zato što sam čuo da je najlakši. Veoma sam lijen.
Niko ne garantuje da će se znanje nešto da se uspije. Obično se ovdje ulazi čak i na fakultet preko veze i tako to.
Pa ne može se bez veze. A veze se nema, vezu i mama samo ako smo mamina i tatina i sinovi, ja nisam ni mamina ni tatina šćerka, tako da... Pa eto, moje su želje da me neko zaposli zbog toga što znam, a ne preko veze, ali eto, to su šanse nikakve, tako da ću studirati dok sam živa izgleda.
Pa mislim da neću se zadržati u Crnoj Gori kad završim, ali voljela bi da nađem ovdje posao, ako ne, idemo dalje.
I dok mladi bar imaju izbor života negdje van Crne Gore, oni u trećoj dobi se najčešće suočavaju sa lošim standardom i nemarom zajednice. Dovoljan je podatak da za oko 115.000 građana treće dobi, danas u Crnoj Gori imamo svega 4 staračka doma.
Sada sam ja kući, sin, snaž na posao, unučat kad dođu, oni imaju i svoju priču, jel ovako, a ja ovdje pričam sa mojim društvom, jel ovako, dođu, vidimo se kako se, zdravo smo, ako mi nešto treba, donesu mi to. Preporučila bi, vjerujte, svakome da mu je ljepše u domu, no što kući kao sad to i.
Ovo je briga za stare. Ovo je majka za našu koju ne možemo. Ko je taj 24 sata da se brine o mene, recimo kući, nemoguće. Čaba meni voli, cijene i sve. Ne mogu. To je vrijeme da nastrka za život. Ovo nije kao nekad zajednica, pa se živjelo na selo, drži baba, strina, tetka, kosti, komšija. To je vrijeme prevaziđeno. Treba ipak da smo svjesni koje je ovo vrijeme, 21. vijek. Nije ovo 19. vijek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bila je to medijska slika ove sedmice, a kako je ona protekla iz privatnog ugla, čujmo u dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa ispisala direktorica Centra za kulturu Tivat, Milena Radojević.
Subota 21. jun, kao da nije ljeto, kao da nije jun. Spustilo se, stuštilo nevrijeme, južina, kako mi kažemo, nisi ni za šta. Koliko je to depresivno, najbolje govori istorijski zapis da je u vrijeme Dubrovačke republike senatu bilo zabranjeno zasjedanje i donošenje odluka, kad je južno vrijeme, jer ljudi tada nisu svi svoji. No, mi se borimo i ako je vikend, rabote ne fali i telefona koji zvoni uvijek kad ne treba. U odlazak na tržnicu jer je subota šarenilo od ljepote ljetnih proizvoda voća i povrća. Cijene u nebo otišle, ali saviram se, oduzimam, kupim sve što mi treba, a konto ću praviti drugi dan, negdje kraj mjeseca. Nedjelja 22. jun. Stidljivo sunce najavljuje lijep dan nakon dugog kišnog perioda i raspoloženje je odmah bolje, iako ni danas nema kupanja, pogotovo ne sa unucima koji su mi u posjeti. Oni dižu raspoloženje, osjećam se mnogo agilnije, ništa nije neizvodljivo. Ta mala slatka stvorenja kod bake i djeda bude posebne osjećaje i bila bi laž reći da se vole više od svoje djece, ali se vole drugačijom ljubavlju i pažnjom. Valjda zato što smo oslobođeni egzistencijalnih briga, o tome brinu roditelji, a mi ćemo im pružati samo pažnju i ljubav. Stariji Mihajlo postavlja nemoguće pitanja na koje nemam odgovora četvrogodišnjem dječaku, tipa zašto se ti baba zaljubila u djeda ili zašto Bambi ne može da bude član moje porodice i sve u tom stilu. Ne odustaje do konačnog odgovora. Ponedjeljak 23. jun. Posljednje pripreme za početak našeg festivala Purgatorije. Radni dan se otega u nedogled, ali sve se rešava dogovorom. Ljudi imaju razumijevanja za naše propuste, 15 ljudi organizuje festival od 70 programa. Istovremeno svaki dan se održavaju probe naše nove predstave Providenca u adaptaciji Stevana Kofrivice, odnosno Čeholjevog Ujka Vanje, a u režiji Egona Savinja. Radna smještena u Boku Kotorsku 30. godina prošlog vijeka. Čini mi se dobro odabrano jer naša Boka je vječita inspiracija umjetnicima sa svojim posebnim mentalitetskim, kulturološkim, tradicijskim i historijskim kodovima. No, sve ćemo to znati 20. jula kad se desi premijera jer publika ima zadnju riječ. Utorak 24. jun. Vuče me potreba da makar s vremena na vrijeme sjedim na probama i posmatram taj čudesni proces stvaranja i nastanka pozorišne predstave. Tekst ispred glumca, djelimično naučen, mizansen koji reditelj postavlja i mukotrpan proces savlađivanja lika pred svakim glumcem, bilo da su iskusni, daroviti, mladi, na početku glumačke karijere. Rediteljske indikacije naravno usmjeravaju ih, upijaju ih, savladavaju prostor, a tek kad dođu kostimi, muzika, dosta toga treba uraditi da bi publika udobno sjela u svoje fotelje, odgledala predstavu i naravno na to ima pravo davala primjedbe, komentarisala, hvalila ili se ljutila. Ova jutarnja proba je samo start za glavnu večernju probu. Srijeda 25. jun. Kako se približava početak Purgatorija, tako nervoza raste, isključivo zbog lošeg vremena. Naime, kako kiša ne prestaje, igranje predstava na ljetnoj sceni je nemoguće. Ostaje nam pozorišna sala koja ne može primiti sve zainteresovane, a isparina je velika. No danas se koncentrišem na konferenciju za novinare u povodu početka festivala Purgatorije, koji počinje 26. juna, a završava 4. septembra sa 70 programa iz svih segmenata kulture. Kod kuće me čeka familija, vrijeme rezervisano isključivo za unuke Mihajla i Luku. To su ipak najljepši trenuci dana. Četvrtak 26. jun. Kiša, grmljavine, oluje, prognoza je svih. Odluka sa saradnicima i gostima iz atelja 212 donijeta. Predstava Avgust u okrugu Osage igraće se u zatvorenoj sali. 400 srećnika koji su dobili karte jer su bili brzi, sigurno sam uživaći u prvoj takmičarskoj predstavi Purgatorija. Uveče od kiše ni traga. Gužva u pozorištu, protesti oni koji nisu dobili karte jer evo nema kiše. Ja mislim da je to Marfijev zakon, uzeo sve u svoje ruke. Da smo predstavu postavili na ljetnoj, kiša bi sigurno pala. Pošto smo odlučili da bude u sali, ona naravno nije ni pomislila da pada. petak 27. jun. Ovaj radni dan počinje blic sastancima sa saradnicima, ali sam u potpunosti okupirana sinoćnim izvođenjem predstave Atelja 212 Avgust u okrugu Osejč. Sjajna predstava, fenomenalan tekst na temu toliko aktuelni u ovim smutnim i teškim vremenima. Raspad porodica i svi pokušaji i pokušaja da se spasi što se spasiti može. Fenomenalna glumačka ekipa na čelu sa maestralnom Darom Đokić i Anitom Mančić. Ova predstava je ispunila svoju misiju. Mislim da nema gledaoca sinoćnje predstave koji se nije zamislio, preispitao sebe i svoje postupke. Zamislio se o svom odnosu prema djetetu, mužu, porodici, novcu. Zato teatar i traje više od 2000 godina.
Cjelovit dnevnik direktorice Centra za kulturu Tivat Milene Radojević možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Danas se navršava vijek od kada je Gavrilo Princip u Sarajevu ubio austro-ugarskog prijestolnog nasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu, što je bio povod za Prvi svjetski rat. Stogodišnjica ovog datuma u Bosni i Hercegovini se obilježava brojnim manifestacijama, a krunski događaj bit će koncert Bečke filharmonije u Sarajevskoj vijećnici. Selma Boračić.
Stotinu bijelih golubova poletjelo je sa latinske ćuprije ili Principovog mosta, mjesta gdje su ubijeni austro-ugarski prijestolonasljednik i njegova žena. Simbol su oni poruke mira koja se na stotu godišnicu početka Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata šalje iz Sarajeva. Moto cjelokupnog obilježavanja ove godišnjice upravo jesu poruke mira. Na istom tom mjestu postavljena je replika automobila kojim su se u Sarajevo te davne 1914. godine dovezli Franz Ferdinand i Sofija. Automobil je rad zaljubljenika u oldtajmere i automobilizam Ede Kapetanovića.
S obzirom da je sarajevski atentat u mom djetinjstvu bio jedina stvar po čemu je Sarajevo poznato, ideja tog auta je kako bi doprinio u svom gradu, htio sam da dam nešto od sebe, ono što znam.
Brojni istoričari i umjetnici ovih su dana u Sarajevu, a svoje radove neki od njih predstavit će sutra u umjetničkoj galeriji na izložbi pod imenom Ljudsko dostojanstvo. Riječ je o izložbenom projektu tri evropska grada, Beča, Sarajeva i Brna, govori Maja Abdomerović iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Ali smo mi na kraju kao taj tim kustos odlučili da ne pravimo nikakvu istorijsku izložbu, nego da temu dostojanstva izvučemo kao neku temu univerzalnu s pomoć koje ćemo ispričati šta se dešava sa dostojanstvom. U pravilu mi dostojanstvo postanemo svjesni tek kad je ugroženo. Ispostavilo se da je to jedna tema vrlo prisutna, vrlo savremena u svim društvima, kako u austrijskom i češkom, jel, jednom sređenim društvima, tako i u ovom našem.
No svakako da najviše pažnje plijeni koncert Bečke filharmonije. Jedan od najznačajnijih profesionalnih muzičkih orkestara svijeta koncertom 28. juna u Sarajevskoj vijećnici odaslaće pozitivnu priču, pogled unaprijed kao protiv težu svim neprilikama koje su zadesile svijet proteklih 100 godina. Predsjednik Bečke filharmonije Clemens Helsberg kaže:
Nadam se da ćemo konačno u Europi naći način da zajedno živimo. Budućnost koja će obezbijediti mir nama i našoj djeci. Europa nije upotpunjena bez Bosne i Hercegovine, odnosno bez zemalja Zapadnog Balkana. O tome progovara i naš koncert koji je svojevrsno putovanje kroz historiju i ljudsku dušu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A kakva je bila svakodnevica tokom Prvog svjetskog rata? Kako je rat proživljavao mali čovjek? Sliku o tome dobijamo kroz pisma Mahmuta Efendije Žige i njegove supruge Čamile. Za njih rat počinje i završava onda kada se oni razdvajaju i ponovo sreću. Pripremila Dženana Helimović.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmut Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmut, mlad momak od 20 godina, posta popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem koji je imao sestru Čamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča, koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmut Efendije da li ga Čamila ljubi.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nazihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmud biva regrutovan, a Čemila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Čemile s Mahmudom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Yunis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje male djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki, za velike sile, za imperije, za političke događaje, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmud Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 Čemilinih pisama i 16 karata. Mahmud je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmud se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao Čemili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Yunis.
Čemila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u koji se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj je živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, narednih nekoliko mjeseci je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Čemilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo propale, a strpljenje, kako piše, na izmaku. Jedne zime pao je veliki snijeg, a Čemila danima nije mogla izaći iz kuće. Njeno očajanje raste.
Samo ligni, a samo...
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvaj posad budalasta, jer mi niko na sjelo ne dolazi. A ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Prvi je svjetski rat bio veliki i za male ljude, napominje Yunis. Zapravo njihov je rat trajao koliko su bili odvojeni od svojih najdražih.
Njen brat nije bio oženjen i Ismetu je djevojka ostala u Sarajevu. On je zaista koristio svaku priliku da dođe. Zapravo njihov rat se po njima, zaista oni to kažu u svojim pismima, zapravo traja onoliko koliko se oni ne vide. Onog trenutka kad on dođe, oni zapravo ašikuju, ona ne smije da izlazi, on čeka tako ponoć da dođe njoj pod prozor, on to piše svojoj sestri, opisuje. I njemu rat taj dan ne postoji. I on pjeva i on je sretan narednih nekoliko dana. Međutim, kad on odlazi na front, djevojka piše Čamili i kaže kako je rat ponovo krenuo. To je zapravo njena perspektiva. Za Čamilu je rat počeo onog dana kada je njen suprug otišao u vojsku, što je bilo 1. decembra 14. i završio se kad se on vratio.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat i to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svoje čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Čemilu i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom koju je cijeli rat Čemila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Do 14 sati ostalo je manje od minut, dovoljno da odjavimo subotnje izdanje Radija Slobodna Evropa. Neka vas pisma Mahmuta Efendije Žige njegove Čamile postaknu da ovog vikenda nekome napišete pismo. U to ime pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Ugodan vikend!